Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Сёння ў горадні працягваецца 7-й фэст нацыянальных культураў. Ён праходзіць цягам 3 дзён. Учора адбылося бадай самае відовішчнае дзейства. 6 удзельнікаў свята ў фальклорных строях. Яны прайшлі праз стары горад, праз плошчу Леніна да Савецкай плошчы. Сергей Астраўцоў, наш гарадзенскі корэспандэнт, расказвае.
Першы дзень свята закончыўся начным салютам а палове першай ночы. Цікава, што потым пачаўся працяглы дождж і пачало здавацца, што асноўны дзень свята будзе пад пытаннем, але надвор'е змянілася. На афіцыйнай частцы сёння старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка параўнаў горадню ў гэтыя дні з мікрасветам, за якім будучыня. Маўляў, тут зямля, дзе ў міры, дружбе і згодзе жывуць людзі розных нацыянальнасцяў. Яшчэ ён сказаў, што горадня будзе добрым прыкладам, які перанімуць у іншых краінах. Пасля гэтага мясцовае начальства разам са сталічнымі чыноўнікамі, сярод якіх быў і Леанід Гуляка, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, пайшлі абыходзіць падворкі, спачатку тыя, што былі на замкавай вуліцы, малдаўскі, нямецкі, габрэйскі. Затым яны накіраваліся да замкаў, дзе размясціліся літоўскі і польскі падворкі. Карэспандэнты тэлеканалаў кінуліся за імі з тэлекамерамі. Хаджэнне па падворках у гэтым і заключаецца прысутнасць на свяце для саміх гарадзенцаў. Яны слухаюць спевы, глядзяць народныя танцы, сядаюць з'есці агульны прысмак шашлыкі, альбо, калі болей пашанцуе, якую-небудзь нацыянальную страву. У праграме сёння былі вясельныя абрады розных народаў, парад духавых аркестраў. У нядзелю будуць заключны канцэрт лаўрэатаў 7-га фэсту нацыянальных культураў і праводзіны ўдзельнікаў.
З горадні перадаваў Сергей Астраўцоў. Ён таксама запытаўся ў людзей на вуліцах гораду, ў людзей, якія бралі ўдзел у свяце альбо мелі намер узяць удзел у свяце, наколькі беларусы аднолькава ставяцца да людзей розных нацыянальнасцяў.
Главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому неважно, какой ты там национальности, поэтому это есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех.
А как вы думаете, саправды у нас в городе однольково ставится зачетливо до людей разных национальностей, до тех, кто приехал за межи?
Я тоже их очень не люблю. Вьетнамцев, всех вот этих грузинов, армян, не люблю.
А саправды у нас любят людей инших национальностей? Как, что вы скажете?
Напевно, любят кельшакаюць.
Я не ведаю таких людей, как были антисемитами такими заядлыми.
Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до усіх аднолькава. Для меня не важно, какой национальности является человек.
Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет значения. Да, я полька, католичка.
На питання нашого кореспондента відповідали люди на городянських вулицях.
Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Посол Польши в Беларуси Генрик Литвин дал нашему радио интервью, присвященное проблемам польско-белорусских отношений. С амбассадором поутрал наш корреспондент Валер Калиновский.
Суперечность из белорусского боку выкликала карта поляка. Скажите, вот уже некий час прошел организации этой справы. Можете сказать, на какие вы масштабы различиваете в этой справе?
Żeby jakoś podsumować wyniki działań, to jest na pewno...
Podwodzić wyniki jeszcze za uczasna. Procedura otrzymania karty Polaka wielmi składana. Trzeba zabrać dokumenty, razy dwa sustreca z konsulem. Pokul my jeszcze nie mamy ujawlenia pro masztaby tej zjawy. Калі прымаўся гэты закон пра карту паляка, з нашага боку не было ніякіх чаканняў наконт колькасці. Былі толькі спекуляцыі прэсы. Хто захоча, звернецца па гэтую карту, і калі здолее завершыць працэдуру, то атрымае яе. Колькі будзе такіх асоб, залежыць ад іх уласнай волі. Няма пэўнасці, што кожны, хто адчувае сябе палякам, захоча атрымаць гэтую карту. Як няма пэўнасці, што кожны, хто захоча мець карту, адчувае сябе палякам. Гэта форма маральнай кампенсацыі, якую палякі ў айчыне прапанавалі палякам за мяжой, суродзічам, якія доўгі час заставаліся без нашай падтрымкі. Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшчы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго.
Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не мае жаднага значэння для нікога.
Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы лічыць, што менавіта мае значэнне. Вось недавно філосаф Валентын Акудовіч заявіў, што карта паляка прыносіць пагрозу для фармавання беларускай ідэнтычнасці. Цытую, бо праз карту паляка гэтыя людзі ўжо не ўмоўна, а цалкам рэальна будуць сябе звязваць з Польшай і тым самым адстараняцца ад Беларусі. Гатовыя з ім паспрачацца?
Так. Так, ці людзі, хто ж згвашаю па карте паляка, то са людзі, хто ж...
Так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі. І гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і. І надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі. Што дагэтуль магчыма?
То не старалі б ісці о карты паляка, толькі рэпатрыяцыі. Што цяпер ёсць можліве,
Дозвольте перейти до іншої теми. Польський урад фінансує некілька медіапроєктів, які скеровані на Республіку Білорусь, то в приватності телеканал Белсат і Радіо Рація. З Польщі вещає так само Європейське радіо для Білорусі. Некоторі білоруські опозиційні політики заявили об неефективності їх праці. От сьогодні прийшла додаткова новина від Молодого фронту з критикою Радіо Рації. Скажіть, а урад Польщі задоволений тим, як реалізуються його осередки, як працюють ці осередки масової інформації, виніковості їх?
To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce.
Tu trzeba może kilka słów сказать про то, як функціонують подобні ініціативи такого типу у Польщі. Офіційні польські влади виказуються на тему цих ініціатив шляхом дотації або відмови у дотації зродків на їх реалізацію. Гэта ініціативи громадські або приватні, які у рамках існуючих процедур заявляють ураду свої проекти з просьбою об фінансуванні, і таке рішення ухваляється або ні. При позитивному рішенні структура отримує фінансування на год. Наступний раз улади можуть виказати своє ставлення до цих ініціатив, коли прийде проєкт видатків на наступний год. І все. Бягучого впливу нема. Відавочно, що влади прислуховуються до того, які коментарі гучать на конт гэтых медіапроєктів, беруть гэта під увагу, але непосреднага впливу нема. Керівництво гэтых СМІ з'являється незалежним у проведенні своєї політики.
Є незалежне в кштовтуванню своєї політики, так направда.
Господар амбасадор, Польща прочитала, що медіа підтримує білоруських студентів. Під тиском владам, яких виганяють з ВНУ, існує програма Костуся Каліновського в Варшаві. І зараз якраз починається пора формування студентського складу на будучий учебний год. Скажіть, чи буде протягуватися ця програма сьоліта і які особливості на цей год?
To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z...
Гэта дакладна так сама, як з медіапроектами. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ўхваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ.
Лічба асоб, прэлегаваных з вучэльні, ще зменшыла.
Скажыце, калі ласка, як змянілася праца амбасаду Польшчы і геаканцулятаў у Берасії городні після долучення Польщі до Шенгенського погоднення?
Праця амбасади змінилася о тиле, що половина телефонів, які зараз отримує, то...
Праця змінилася так, що половина телефонування у тепер – це просьби допомогти з отриманням візи. Але це хоче й жарт, чим відказ на питання. Зміни істотні. Вельми повелічився об'єм особистої праці консулів над кожною візою. Процедура докладно прописана. Раней консул мог часом сам приймати рішення. Тепер уже ні. Тепер ми маємо менше пересячення у межі, ніж летась. Кількість візових заяв зменшилася. Але ми многим змогли потлумачити, що можна у нас отримати не тільки шенгенську візу, але й національну польську, більш танну. Годова шматразова віза коштує 35 євро. Така сама білоруська віза коштує 100 євро.
Така сама віза для обивателя польського, велокротна, довготермінова, білоруська, коштує 100 євро.
Скажіть, господар амбасадор, чи читали ви білоруську і військову газету з рецензією на фільм Анджея Вайди «Катинь»? Зовсім недавно була така публікація.
Так, читаємо, очевидно.
Яка ваша реакція?
Значить, на темат самого фільму, очевидно, з редакцією чи з автором дискутувати не будемо.
Так, читав, відомо. На тему самого фільму з редакцією чи автором дискутувати не будемо. Коли йому не подобається, то це його не справа. Калі ж казаць пра стаўленне да гістарычных фактаў, то паліміка абавязковая, бо стан ведаў аўтара на гэтую тэму не мяняўся недзе з канца 60-х. Быў пратэст амбасады ў структуры, якія кіруюць гэтай рэдакцыяй. І мы дамагліся, што будзе апублікаваны наш адказ на гэты артыкул у гэтай самай газеце.
В той самай газеце.
Калі мы можам пабачыць, калі будзе прэм'ера гэтага фільма «Катынь» у Беларусі, як вы думаеце?
Забегамі о то, пачынілішмі прыгатавання.
Мы стараемся гэта арганізаваць, пачалі падрыхтоўку. Гэта даволі складана, бо мы хочам, каб гэта была афіцыйная прэзентацыя фільму. Мы хацелі б, каб былі беларускія субтытры. Было б ідэальна, каб на такім паказе прысутнічалі аўтары фільму. Мы будзем старацца, каб не адзін, а некалькі такіх паказаў фільму «Катынь» у Беларусі адбылося гэтай восенню.
Але, ну, будзем яшчэ, очыще, старалі, жэбы то было ясенню.
На питанні свободи відказував посол Польщі у Білорусі Генрик Літвін. З ім утору наш кореспондент Валер Каліновський.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І чергові експерти за свободи криху пізніше у нашій програмі. Сьогодні новий проєкт закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов, намісник старшині гэтай організації Андрій Бастунець і наш оглядальник Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. У городі сьомий раз проходить фестиваль національних культур. Посол Польщі у Білорусі Генрик Літвін дав свободі інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносинам. Адвокатка Вера Страмковська звернулася з наглядною скаргою до старшині Менського городського суду поводле справи політв'язня Сергія Парсюкевича. Як ідзе листування Олександра Казуліна з сям'єю? Активіст Андрей Кім просить дослати йому текст білорусько-російського словника, який розміщений в інтернеті. Усе гэта в оглядзе новинок білоруських політв'язнів. Огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка 111». У експертизі свободи новий проєкт закону об СМІ обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині асоціації Андрій Бастунець, а так само оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. А у домі літератора серед іншого гуторка з поетом Сергієм Законниковим. Ви на хвалях радіо «Свобода». Адвокатка Вера Страмковская звернулася з наглядной скаргой до старшини Менского городского суду поводле справы политичного вязня Сергея Парсюкевича. Активист Андрей Ким просит дослать ему текст белорусско-российского словника, який размещены в интернете. Як идея листования Александра Казулина с семьей? Новины белорусских политвязнев поведомляет наш корреспондент Олег Груздилович.
Про намер пройсці усе судовыя інстанцыі Беларусі, каб шукаць праўду ў міжнародным судзе, палітвязень Сергій Пасюкевіч заявіў Веры Страмковскай падчас нядаўняй сустрэчы ў шклоўскай калоніі. Адвакат паведаміла, што чарговае даручэнне падабароннага выканала, звярнулася з нагляднай скаргай да Міхаіла Ардзякі, старшыні Менскага гарадскога суду. У скарзе зноў ставіцца пытанне пра адмену прысуду Сергію Пасюкевічу. Нагадаю, віцебскага прытрымальніка пакаралі 2,5 годами зняволення нібыта за збіццё міліцыянта ў менскай турме на Крэстіна. Між тым, спадар Парсюкевіч кажа, што збівалі насамрэч яго, маўляў, гэта рабілі ахоўнікі турмы. Вера Страмковская патлумачыла, чаму ў калоніі Сергій Парсюкевіч не напісаў скаргу сам, а перадаручыў ёй.
Яму няма там магчымасці, ён знаходзіцца ў памяшканні, дзе 70 чалавек і толькі 8 стуляў і 4 нейкія лаўкі. Няма дзе сесці, няма дзе пісаць, і вельмі такія абставіны.
Яшчэ адно актуальнае пытанне з жыцця палітвязня, куды яго накіруюць працаваць. У шклоўскай калоніі гэта можа быць дрэваапрацоўчы ўчастак альбо пашывачны цэх. Пакуль Сергій Парсюкевіч прыбірае тэрыторыю, паведаміла ягоная жонка Наталля. Дагэтуль ужо болей за месяц не вырашана, калі разгледзяць касацыйную скаргу актывіста Андрэя Кіма. Суддзя, якая мусіла прыняць рашэнне, на гэтым тыдні вярнулася з адпачынку, але дзень усё роўна не вызначаны. Між тым ужо вядома, што Андрэя Кіма ў бабруйскай калоніі размеркавалі ў 11-й атрад. На гэты адрас вязень просіць даслаць яму лісты. Яшчэ адна просьба да сяброў ад Андрэя Кіма даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, перадрукаваўшы яго з інтэрнэту. Пра гэта паведаміла маці вязня Таццяна. Паводле яе, на здароўе Андрэй, у якога раней хварэлі вочы, ўжо не скардзіцца.
Воспаленне глаз, нічого, он уже может і гуляць, ходзіць. І, конечно, он сказал, і питання там лучше. Лучше, но все равно...
На наступным тыдні Таццяна Кім збіраецца адвесці сыну перадачу. Гэта трэба зрабіць да таго, як прысуд уступіць у дзеянне. Нагадаю, актывіста пакаралі на 1,5 года зняволення нібыта за напад на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны Андрэй Кім не прызнаў. У Беларусі і свеце шмат хто лічыць яго палітвязнем, як Сергія Пасюкевіча і Александра Казуліна. Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін за кратамі ўжо 2 года і 80 дзён. Апошнім часом ліставання з ним стало рідким, признає дочка політика Вольга. Олександр Казурин на зустрічах зі своєю камерою адвокатом тлумачив, що просто нема про що писати, бо життя у колонії бідне на події, а скардяться на умови чи здоров'я, йон не має звички. Вольга Казурина каже, що і нас з сестрою досилають батьку листи регулярно.
Ми йому пишемо, да, кожну неділю посилаю по одному письму, раз в неділю. Сейчас вот я ему отослала книги с Варшавской конференции. Беларусь не в Европе и не в России. Отослала материалы Варшавской конференции. Вот посмотрим, дойдут или нет.
Нагадаю, Александр Казурин осуджений на 5,5 годов зневолення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпарадків. Ён лічить, що гэта політично мотивований присуд.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина по 10 скрыню. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тыя хмары на далеко-усходней мяжи, хмура. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Таксама знайсці нашыя перадачы вы можаце ў інтэрнэце адрас свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння палітык Павел Севярынец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Журавліны крык».
С прозой Быкова я познаёміўся у школе. Здаецца, у праграме за сёмую клясу быў «Журавліны крык». Шчыра сказаць, да гэтага я ставіўся да беларускай літаратуры як да другаснай. Але калі прачытаў «Журавліны крык», зразумеў, што нічога падобнага не чытаў нідзе, ні ў замежнай, ні ў расійскай літаратуры. Таму тое, што зараз з школьнай праграмы выкідваюць найлепшых беларускіх пісьменнікаў, я расцэньваю проста як злачынства. Магчыма, без Быкава я б не прыйшоў да Беларусі. Ну, а паводле зместу, справа для мяне нават не ў тым, што Быкаў выдатна піша пра вайну, але ў тым, што насамрэч вайна ідзе ў кожным з нас, унутры кожнага з нас. Вайна з уласным злом, вайна са страхам, вайна з грэхам. І ось якраз такі пра гэтую вайну Быкаў піша як ніхто. Васіль Быкаў, фрагмент з аповесці «Журавліны крык». Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак, і цяпер ужо не адчуваў таго страху, з якім ішоў сюды. Гэтая экскурсія нават спадабалася гледчыку. І ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку. Пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу, і якія ад самай граніцы не маглі спыніць нашыя дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа, і Аўсеяў, за знешняй сваёй прастатой і нехламяжнасцю, маюць нешта ўмелае, дужае і надзейнае. І толькі ён, гледчык, відаць, не меў у сабе некай вайсковай сілы, таму баяўся і пакутаваў. Гэтулькі страху ў недаўнім баі вынесла яго на хлапечае сэрца. Але ён пяўся, душыў у сабе той страх, стараўся хоць чым-небудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага слаўнага Свіста. Да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябравалі і ў апошнія дні даелі суп з аднаго кацялка. Маладая, адзінокая і шчырая душа гледчыка гарнулася да іх, гэтай маленькай кубкі байцоў, у якой ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак. «От гэта ладна», – сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэй. «От гэта хвалю». Ён пераняў гледчыка яго ношу, бережна агледзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізнай пацярнёй, пацягнуў рукаятку. Трафей засмяяўся свіст, скакаючы ў траншэю да камандзіра. «А гламянуць нема. Была торба галет, ды і тая абгарэла. Гэта табе, камандзір, усё трохі лягчэйшае за твайго пудовіка дзегцяра». Карпенка ўсё круціў у руках кулямёт, аглядаючы яго з усіх бакоў, паляскаў затворам, пацэліўся, ускінуўшы на руку. Кулямёт яму падабаўся, але старшына ўсё нешта разважаў з сабой. «А патроны?» – спытаў ён свіста. «Гэта і ўсё?» «Не, брат, не падыдзе. На, Аўсеяў, асвойвай, ваяваць будзеш, а мне мой больш здатны». Свіст, здзівіўшыся, свіснуў і крануў на віхрах пілотку. «Ну і дарма. Я яго сам схапіў бы, ды ПТР з двума не зладзіш». Аўсеяў без усялякай радасці ўзяў кулямёт, а свіст, запусціўшы руку ў глыбокую кішэню свайго шыняля, нешта выняў сцятым кулаку. «Ну а на гэта што скажаш, а?» Карпенка далікатна ўзяў з яго далоні круглы кішэнны гадзіннік на доўгым бліскучым ланцужку. З скарузлымі вялікімі пальцамі бережна расчыніў футляр, пакруціў галоўку. Гэта быў добры кішэнны гадзіннік з секунднай стрэлкай, выпуклымі фосфарнымі лічбамі на крэмавым цыферблаце. 15 камянёў, анкерны ход. «Во, брат, трафей!» – хваліўся свіст. «Хочаш, бяры, на імяніны не дам, а цяпер, калі ласка». «Глядзі ты, ладная штуковіна. 15 камянёў, кажаш?» Не той сур'ёз, не той з іроніяй, казаў старшына. «Маладзец ты, свіст, малайчына. Так праз год-два з цябе выйдзе выдатны марадзёр. Ці не так, ярына зялёная?» «Ну, яшчэ што скажаш, марадзёр», – засмяяўся свіст. «Не хочаш, давай сюды». Ён працягнуў руку, але Карпенка, не зважаючы на гэта, размахнуўся з усёй сваёй немалой сілы і так ляпнуў гадзіннікам пашчэрбленую сцяну старожкі, што аж пасыпалася тынкоўка, і з тонкім звонам разляцеліся ў бакі, пэўна, усе 15 каменчыкаў. «Вось і ўсё. І маўчок. Справа скончаная», – сказаў камандзір і адвярнуўся да свайго кулямёта ў ячэйцы. Свіст пачухаў патыліцу, па-блазенску падміргнуў глечыку і сапраўды не сказаў ні слова.
Палітык Павел Севярынец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Увесь чэрвень у эфіры «Свабоды» вядомыя людзі чытаюць свае ўлюбёныя творы Васіля Быкава. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Аблава» будзе чытаць паэт і перакладчык Валянцін Тарас.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесці Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду пішуць пра дачыненні паміж Беларусію і ЗША, Беларусію і Еўразвязам. Цікавасць да гэтай тэмы асабліва ўзрасла пасля ініцыяванага беларускімі ўладамі абвастрэння дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам. Нагадаю, на пачатку траўня Беларусь вымушаныя былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі чацвёра. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Лукашэнку не падабаюцца амерыканскія дыпламаты, бо ЗША ціснуць на яго. Але ў той жа час сам беларускі прэзідэнт пераследуе дэмакратычную апазіцыю ўнутры сваёй краіны, Александра Казуліна ды іншых. Ці не настаў час яму асэнсаваць, хто першы пачаў ціснуць. Ціск з боку ЗША – гэта наступства ціску рэжыму Лукашэнкі на ўласных грамадзянаў. Лукашэнка ператварыў нашу няшчасную Беларусь у яблык разладу паміж Расіяй ды Еўропай, у мост нянавісці паміж імі. Гэту нянавісць улада актыўна выкарыстоўвае, канвертуе яе ў расійскія крэдыты, пры дапамозе якіх Лукашэнка спрабуе паставіць еўрапейскі звяз на калені. Сітуацыя, якая складваецца ў дачыненнях паміж Масквой і Брусэлем, яго надзвычай задавальняе. Ён у гэтай стыхіі як рыба ў вадзе. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, выкарыстоўваць слова «нянавісць», даючы характарыстыку дачыненням паміж еўразвязамі Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавісць не выпадае. Беларусь магла б ператварыцца ў мост паміж Масквой і Брусэлем, і гэта роля магла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, які імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны. Не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша. «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пенсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пенсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я, праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў, не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так», — напісала ў сваім лісце на свабоду Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце. Але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу – старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую: «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша:
Так, як Александр Сергеєвич, думаюсь, у Беларусі 75-80% насельніцтва. І усе ваші намаганні, нягледзячы на вялізныя грошы, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, не зробяць тую чорную справу, якую вы задумалі. Не дапамогуць ніякія санкцыі. Наадварот, усё гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Еўропы разам узятых. Вось недавно я пачуў па свабодзе. Ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю зрэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. ЗША грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не давозіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Шчорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шчорс. Што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзіць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша. Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі. Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Дзяржава будуе за кошт бюджэту жытло на вёсцы дзеля таго, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло, няздольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі на працягу 43 гадоў. Яе склала сяброўскае ліставанне двух выдатных творцаў, гаворыць Рыгор Барадулін.
Клееныя, пераклееныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, ты ўжо былі не чытаныя.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. Неўзабаве перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту пра сродкі масавай інфармацыі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрых Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расейскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У «Экспертызе свабоды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара сярод іншага гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. А зараз на чарзе «Экспертыза свабоды». Нацыянальны сход Беларусі рыхтуецца прыняць законапраект, які можа стварыць новыя праблемы для недзяржаўных медыяў. У чым сутнасць прапанаваных зменаў? Чым пагражае гэты закон інтэрнэт-выданням? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, а таксама намеснік старшыні гэтай асацыяцыі Андрэй Бастунец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Законопроект об сродках массовой информации прымаецца палатой представников у форсированным парадку. Мусіць, галоўная новация законопроекту – это тое, что интернет объявляется сродком массовой информации, и интернет-выданні повинны будут регистрироваться с усими махчимыми наступствами. Что означает это? Чем погрожает эта инновация для незалежных медиа? Господар Пастухов.
Безумовно, правая регламентация интернет-СМИ приводит до того, что я буду больше пильно контролироваться со стороны ответственных органов державы, и на их распространяются все потребования, те тычутся сродков массовой информации. Это и регистрация у той или иной ступени, как это будет еще вырешено постановой Совмина. Это и распавсюд информации. И самое главное – это отказность за порушение законодательства об СМИ. И фактично интернет-выдания будут как бы пристегнуты уже до закону и будут под пильной увагой державы.
Спадар Бастунец, а вы як пракаментуеце вось гэтую інавацыю, што інтэрнэт-выданні прыроўнены да сродка масавай інфармацыі?
Па-першае, я бы заўважыў, што інтэрнэт-выданні і сёння не ў вакууме працуюць, і на іх распаўсюджваюцца патрабаванні беларускага заканадаўства. А зараз на іх распаўсюдзяць яшчэ і патрабаванні заканадаўства аб друку. Для мяне пакуль што застаюцца пытанні аб тым, якія інтэрнэт-рэсурсы павінны будуць рэгістравацца ў якасці сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць правілы дзейнасці тых рэсурсаў, серверы якіх знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь. То бок, пытанняў застаецца яшчэ вельмі шмат, але самае галоўнае, што ўжо зразумела, гэта накірунак спроба ўладаў абмежаваць дзейнасць у інтэрнэце, абмежаваць тую прастору інфармацыйную, якая сёння ў Беларусі застаецца яшчэ больш-менш вольнай.
А якія яшчэ з'яўляюцца ў законе новыя палажэнні, якія абцяжарваюць працу незалежных медыяў? Спадар Пастухоў.
Я би назвав у першу чергу новою регламентацією Інституту акредитації средств массовой информации и журналистов. Планується, що рішення об акредитації журналістів это уже буде правом державних органів і інших організацій. І уже не закон, як сейчас, а чиновник буде вирішати питання, дати можливість тому чи іншому средству масової інформації ті журналісту присутнічати при той или іної події или на посідженнях державного органу. І фактично обскарбити відказ гэтага чиновника уже вельми тяжко. Можна, конечно, бодаться, так сказать, з дубом, то бишь писать скаргу у суд, але ж, як показує наша практика, это безсенсовно. І ще би звернув увагу на тое, що більш жорстко контролюється, регламентується діяльність заміжних сродків масової інформації і кореспондентів заміжних СМІ. У проєкту закону прямо записано, що діяльність кореспондентів заміжних СМІ без акредитації у Республіці Білорусь забороняється. Тобто фактично вже нельга буде працювати на нелегальному становищі. Треба буде либо отримати дозвол Міністерства заміжних справ, чи ризикувати опинутися під адміністраційною іншою відказністю. Установлюється требування до уділу іноземних юридичних ліц у діяльності средств масової інформації. Гутарка йде об тим, що не більше як 30% може бути у уставному фонді средств масової інформації заміжних юридичних ліц. І на що ще обратити можна увагу? Я би, може бути, ще б сказав би про те, що зараз любое порушення законодавства о СМІ тягне за собою винесення попередження у адрес средств масової інформації чи засновальників. І не треба вже виносити попередження по знаменитій, сумно відомій артикулу 5. Любое порушення вже може стати підставою для того, щоб потім приостановити діяльність у дальнейшем і спинити виход средств масової інформації.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», присвяченою новому проєкту закону об средствах масової інформації. У передачі беруть удел керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині асоціації Андрій Вастунець. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Бастунец, а вы как бы прокомментовали новации, которые обтяжаривают працу незалежных медиа в новом законопроекте про сродки массовой информации?
Для меня амаль что самыми серьезными, самыми ускладняющими деятельность СМИ нормами являются нормы, которые тычатся перерегистрации сродков массовой информации. Справа в том, что зараз потребуют перерегистрацию СМИ навод при изменении места знаходжения адреса редакции. И, по-перше, это вельми складано для тех редакций, особенно незалежных СМИ, яким приходится раз за разом менять адресу вымушено. А по-другое, это просто тяжко растлумачить, який сенс у этом потребовании. Наво что каждый раз проходить всю процедуру регистрации СМИ, только переехавши из одного помешкания у иншее. Другое, перерегистрация потребуется зараз, коли сродок массовой информации не выпускается на протягу 6 месяцев у законопроекте. Зараз этот термин складая год. Третье, тое, что на протягу года после вступления закона в силу усе зарегистрованные в Беларуси сродки массовой информации повинны будут проходить перерегистрацию. И это снова будет великая проблема для белорусских СМИ.
Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов, але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явився у Палаці представников нечакано и приймается у форсированном темпе. Чому менавіта цяпер? Яких метаў імкнуцца дасягнуць улады гэтым законам? Спадар Пастухов.
Я мяркую, что мэты остаются те же самые. Узмацнить контроль за сродками массовой информации. И в первую очередь, конечно, незалежными сродками массовой информации. Сделать их деятельность более тяжкой, фактично немагчимой. А чему именно у... это время можно мерковать, что это последняя сессия депутатов этого срыва, и они как бы могут легче принять любые законы, самые непопулярные. И может быть то, что состело для улады, как подается, увести регламентацию интернет-СМИ. Уже откладать было как бы немагчимо. И тут как раз и представляется такая магчимость вырешить все пытания одним разом.
Господар Бастунец, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер з'явіўся гэты законопроект і якіх мэтаў хочуць дасягнуць улады з яго дапамогай?
Ну, я заўважу, што праца над законопроектом вялася яшчэ з 2002 году. І было зразумела, што рана ці позна, але ён будзе ўнесены у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згодзен з Міхалам Івановичам. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лето, час отпочинков и, вероятно, некоторое уменьшение международной уваги до подзеев, которые отбываются у Беларуси. А я нагадаю, что 5 годов тому тогочасный министр информации обещал накировать законопроект об сродках массовой информации на международную экспертизу у Раду Европы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца.
А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекту? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі? Спадар Пастухоў.
Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеяння. Гэтыя фактары, пакуль гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуры ў 2 чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе галоўнае абмеркаванне законапраекту, вельмі быстрае, а потым уже новы склад парламенту будзе канчаткова зацэдаць гэтай законапраект уже фактычна пасля выбараў.
Господар Бастунец, а вы як лічыце, чыннік выбараў адыгрывае тут некую ролю ў такім хуткім прыняцці гэтага законапраекту?
Магчыма, што чыннік выбараў адыгрывае ролю ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паўплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей.
А чаму праз паўгода?
Таму што запісана, што закон уступае ў сілу праз паўгода пасля таго.
Так можна ж запісаць зусім па-іншаму.
Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, але мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць.
Там трэба ще падрыхтавацца для перерегістрацыі, можа іншае вырішыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца які-то час для адаптацыі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту аб сродках масавай інфармацыі.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.